Labrīt, paldies, ka atradāt laiku intervijai. Sāksim ar šīs nedēļas vienu no tādiem būtiskākajiem šķiet jautājumiem, ko daudzi gaidīja, bet iespējams tas, ko ieraudzīja, nebija nemaz tik ļoti daudzsološi, kā varēja gaidīt. Proti, Baltā grāmata, jeb papildu priekšlikumi un idejas un ierosinājumi no Eiropas komisijas par aizsardzību. Un tajā faktiski nekādu tādu būtiski jaunu ideju nav.
Es domāju, ka tā ir stratēģija. Proti, komisija noliekusi kaut ko uz galda, ko viņa piedāvās, nu, un tagad dalību valstīm un arī parlamentam nāksies pie tā piestrādāt, lai to ieviestu dzīvē. Un es domāju, tajā stratēģijā pilnīgi pareizi. Tur nekā tāda unikāla jauna nav. Vienlaikus tur ir uzlikts uz papīra, manuprāt, virkne arī ar svarīgām lietām. Pirmkārt, to par tiem 150 miljardiem tam safe fondam, kurš tad būtu kopīgiem iepirkumiem, tas tur ir formulēts, un nu, es gribētu cerēt, ka tas notiks. Tas pats attiecās arī uz to budžeta deficīta griestu atcelšanu, kur nu, skatīsimies, kā dalību valsts uz to reaģēs. Tur, es domāju, arī Latvijai būs jāpieņem kaut kāds lēmums, vai mēs to izmantosim, ka mēs tagad varam aizņemties vairāk, lai stiprinātu savu drošību. Bet, protams, ka tas nav nekāds burvju nūjiņi, kas atrisina visu. Viena no lietām, starp citu, kas man liekas, vismaz iepriekš nebija noformulēta, ir tas, ka tur ir diezgan skaidri pateikts, ka komisija nāks ar vienkāršošanas un debirokratizācijas programmu aizsardzības industrijai. Tā, man liekas, ir reāli laba lieta, un tur, es domāju, arī parlamentam būtu jāseko līdzi, kas tur īsti būs sarakstīts, jo tas ir tas, par ko, starp citu, sūdzās ļoti daudzi ieroču ražotāji, ka viņiem vienkārši tās Eiropas regulas un Eiropas normas ir tās, kas viņus atbiedē no vispār strādāšanas šeit.
Jā, interesanti, ka arī premjerministre Evika Siliņa, kad viņa atbrauca uz Briseles samitu, viņa arī minēja, ka tieši birokrātija viņa akcentēja tieši arī šo, sakot, ka šīs zaļais koridors, tā dēvētais, ir tas, kas arī ir ārkārtīgi būtiski no viņas puses, ja citādi nepieciešami gadi un šo gadu, lai vilcinātos un kaut ko saskaņotu, nav.
Tur ir vesela virkne ar visādiem paradoksālām lietām. Piemēram, Eiropa šobrīd iet uz priekšu ar zaļā tērauda iniciatīvu. Proti, mēs tagad teiksim, ka viss tērauds vai aizvien vairāk ir jāražo baigi zaļi. Nu, tad ir jautājums, kā šī tas ies kopā ar aizsardzību, kur tas tērauds ir reāli baigi vajadzīgs. Un ja tur komisija pieņems kaut ko daudz maz adekvātu, tad mēs parlamentā noteikti dzīsim uz priekšu, lai patiešām to atvieglotu.
Jā, mēs zinām, ka jau ar debirokratizāciju vai birokrātisko šķēršļu mazināšanu kopumā jau ir diezgan sarežģīti šobrīd. Jā, tas ir tas, ko, kas ir Valdim Dabrovskim uzdots darīt, un tie priekšlikumi, nu, viņi sastopas ar it sevišķi arī pretestību parlamentā, jo no daudzām grupām.
Nu, es varu tikai vēlēt Dombrovskim labu veselību un izturību, jo tas nebūs viegli, jo tas nozīmē to, ka tam parlamenta, īpaši tam kreisi zaļajam galam, vajadzēs atrullēt atpakaļ virkni no lietām, kas tikko ir pieņemtas, īpaši attiecībā uz tām ilgtspējas prasībām priekš uzņēmumiem. Un tas galīgi nebūs viegli, bet es domāju, ka šis parlaments varētu tomēr arī par tik par cik, ka tas centrs ir aizgājis drusku pretējā virzienā, tomēr to varētu arī pieņemt.
Ja atgriežamies pie Baltās grāmatas un pie drošības vēl uz mirkli, tad daļa no kritikas, starp citu arī no Eiropas Tautas partijas, izskan, ka nav pietiekami daudz tādu lielu projektu, ko varētu pasniegt cilvēkiem un teikt, lūk, Eiropa tagad strādā pie gaisa aizsardzības vairoga visai Eiropai, vai Eiropa tagad strādā pie kaut kādām citām tādām lielām lietām, būtiskām lietām, ko varētu tad pateikt, lūk, mēs šo esam izdarījuši. Tas ir tas, kur ir tas Eiropas kopīgais pienesums. Tas ir tas, ko neviena valsts pati par sevi nevarētu paveikt, bet kopā mēs to varam. Un tas šeit neparādās. Ko jūs domājat par šo kritiku?
Taisnība, nu, pie tam tas ir īpaši nepatīkami, tāpēc, ka von der Leyen to tika uzsaukusi tajā savā mandāta sākumā kaut kādus 8-9 mēnešus atpakaļ. Līdz ar to tas nav labi. Cits jautājums, ka tur ir, protams, runāts tomēr arī diezgan par deficītiem, kas Eiropā ir, un pretgaisa aizsardzība ir viens no tiem, bet, protams, kaut kāds liels projekts tur īpaši vai nu tā būtu austrumu robežu stiprināšana, kas tur parādās drusciņ, bet, nu, teiksim tā, drusku starp rindām. Vai arī pretgaisa aizsardzība, tas nav tur pietiekoši skaidri nosaukts, un tam nav arī finansējuma, jo mēs, nu, cits jautājums, piemēram, ja mēs raugamies uz to SAFE programma ar tiem 150 miljoniem. Es domāju, ka tur dalību valstī miljardiem. Tur skaidrs, ka Latvijai un citām dalību valstīm vajadzētu iet skaidri uz priekšu, ka šī nauda būtu izmantojama kā reiz pretgaisa aizsardzībai. Mēs to esam sākuši jau darīt iepriekšējā ciklā ar to IRIS-T iepirkšanu kopā ar Igauņiem, bet mums vajadzētu iet ne tikai uz vidēja ranga vai vidējas darbības rādījusa, bet arī uz tālāk, lai patiešām veidot to mūsu pretgaisa vairogu. Un es domāju, ka tajos 150 miljardos tā varētu būt nepārprotami viena no prioritātēm, ar ko tur vajadzētu nodarboties.
Bet jebkurā gadījumā tie ir aizdevumi. Tas ar vienu no diskusijām ir, ka Eiropas komisija šobrīd nepiedāvā nekādus grantus pie naudu, ko dot tāpat, kas nav jāatdod, jā, kas ir vairumā Eiropas fondi. Tie ir granti kopumā, un arī premjeri šeit Briselē sacīja, ka būs jāskatās, vai vispār tajā piedalīties, jāskatās, cik tas ir izdevīgi aizņemties ar šo programmu vai aizņemties atsevišķi, jo tāpat jau tas viss ir veidot to kopējo budžetu deficītu. Un tāpēc jau šeit arī tas jautājums no jūsu puses, vai būtu jāiet arī uz grantiem, un ja jā, tad nu, kādā mērogā, jo, protams, tā. Pretējā puse saka, ka nu, nav tas varbūt nemaz vajadzīgs, jo tad tās valstis, kas neko nav darījušas gadiem, mēģinās atrisināt savas problēmas ar svešu naudu.
Protams, ka granti būtu samērīgi, ņemot vērā to, ka mums bija granti pavisam nesen uz Covid, tajā Next Gen EU programmā, kur bija puse granti, puse aizdevumi. Te ir tikai aizdevumi, kas, protams, nav samērīgi, ņemot vērā, kāds risks tomēr ir Puķina Krievija. Man tādā ziņā, protams, liekas, ka tā programma ir pārmērīgi piesardzīga, vienlaikus, protams, apņemot, saprotot to, ka nu, tur ir dalību valstis, kas ir jau par šito, jau par aizdevumiem ir pietiekoši skeptisks. Es saprotu, ka tur Spāņu premjers Sančes, sociālists, ir jau izteicies diezgan skaidri, ka nu, viņam tur tā Krievija neliekās tik liels drauds, kā tur klimata pārmaiņas un okeāna līmeņa celšanās, tā ka varbūt domājam vienlaikus arī par to, vai ne? Un tādā ziņā, nu, galvenais jau tur, protams, būtu to Eiropu saglabāt daudz maz vienotu un, protams, domāt par reģionālas sadarbības kaut kādiem formātiem, projektiem, kurus mēs īstenotu kopā ar Ziemeļvalstīm, ar Poliju, protams, ar mūsu Baltijas kaimiņiem.
Ja runājam tagad par samitu, kas ceturtdien notika Briselē, tas bija tikai vienu dienu un lielā mērā tāds ļoti paredzams, kā daudz kolēģi arī ir nodēvējuši žurnālisti, tas bija tiešām tāds paredzams samits. Diskusijas neilga, visu varēja vienā dienā izrunāt, lai gan temata tur bija ļoti plašs loks. Un arī dzen jau ar otro reizi parādās, ka Ungārija nepievienojās secinājumiem par Ukrainu, jau atkal ir tā, ka 26 valstis atbalsta paziņojumu un Ungārija nē. Tad vai šis ir tas jaunais normālais, ja tā varētu izteikties, ka Ungārija arvien tālāk attālinās no tām pārējām Eiropas Savienības valstīm, un vai to var pieņemsim, var just arī kaut kādā veidā balsojumos Eiropas parlamentā?
Protams, nu, Orbāns un viņa partija Eiropas parlamentā ir kļuvuši lielāki un skaļāki šajā sasaukumā. Un, protams, tas, kas ir jādara padomas līmenī, ir visas iespējas neutralizēt, jāmeklē, jo skaidrs, ka viņiem tas veto šobrīd ir pilnīgi principiāla lieta, ka Orbāns nu, jau ir aizgājis pilnīgi tādā Puķina tauā, nu, tad pārējām valstīm ir jāmeklē iespējas, kā to apiet. Tur vienīgā problēma ir tā, ka, diemžēl, Orbāns jau vairs nav tik vientuļš, kā viņš bija pirms kaut kāda mirkļa. Tur mēs zinām, ka ir Slovāki, mēs ar visi baigām bažām gaidām, kas notiks Čehijā rudenī, jo tur ir arī tā Babiša partija, kas ir arī prokrieviska un pret Ukrainu. Tā kā mums ir jāmeklē Eiropas iekšienē reģionāli vai līdzīgi domājošo valstu sadarbības formāti, lai varētu šādu te veidu sabotāžu apiet, jo nu, skaidrs ir kaut kur, kur ir nepieciešama tā vienbalsība, bet Eiropas likumdošana principā pavēr diezgan plašas iespējas darboties arī šaurākā lokā.
Vēl atskatoties uz to, kas ir noticis, nu tas, kas ir skaidrs, ka Ungārija arvien vairāk pievienojās, ar vismaz vārdos pievienojas tai Trumpa politikai un Trumpa vismaz nostājām, vai viņam reizēm man šķiet mēģina uzminēt, ko tad tas Trumps tur īsti grib, ja vienu brīdi viņi saka, ka vajag sankcijas mīkstināt, Tad Trumps pasaka, ka nē, tomēr nē, tad arī viņi tur maina savu viedokli. Nu, nav sajūtas, vismaz man, ka viņiem būtu tāds ļoti skaidrs kontakts ar Balto nāmu un kaut kādu uzstādījumu un tā. Bet kāds priekšstats jums ir radies no šīs sarunas starp Putinu un Trumpu, kas arī tagad ir notikusi pēdējās dienās, salīdzinoši nesen? Nu, tās, nu, daži kaut ko gaidīja lielu, bet beigās neko daudz tā arī nesagaidīja.
Ja kādam no mums būtu bijusi iespēja noklausīties to, vai ne, ar kaut kādu mazu austiņu, tad tādā gadījumā es domāju, mēs būtu ļoti apbrīnojami vērtīgi mūsu klausītājiem, vai ne? Bet, nu, mēs, protams, varam spriest tikai no tā, kas tiek runāts par un apkārt, un man liekas, ka ap to visu procesu ir ārkārtīgi daudz visāda trokšņa. Tā kā mans ieteikums būtu patiešām skatīties nevis uz tvītiem, bet skatīties uz rezultātiem, un tas rezultāts šobrīd ir pietiekoši tālu vēl, jo man vismaz tas šobrīd liekas, ka tas saruna process ir tikai sācies, un viņš nebūs ne īss, ne viegls, ņemot vērā to, ka tur, nezinu, Vietnams un Korejas kara izbeigšanā, tur tie bija gadi, kamēr viņas runāja par kaut kādiem risinājumiem. Bet, ja domā par to, kas ir šobrīd zināms, nu, es domāju, ka pirmkārt kaut kādi diplomātiskie centieni, protams, ir apsveicami jebkurā gadījumā, bet, nu, ir bažas par Ukrainas interešu respektēšanu un, nu, protams, ņemot vērā mūsu pieredzi, ka vienošanās ar Krieviju šobrīd, man liekas, izskatās ļoti, ļoti problemātiski, jo mēs neredzam no Krievijas principā nekādas labas gribas izpausmes. Ja mēs patiešām domājam, ka tur ir varētu būt kaut kāda vienošanās par kaut ko, tad šobrīd no Krievijas puses nekas tāds neizskan, un mērķis, es domāju, ka viņiem joprojām ir vairāk vai mazāk skaidri deklarēts vienkārši Ukrainas kapitulācija un režīma maiņa, kas, protams, mums ir absolūti nepieņemami. No, ja domā par Trumpu, nu, tad skaidrs, ka atkal droši vien, ka vajadzētu kaut kādu rezultātu tur sagaidīt, bet jautājums, vai tas, cik tālu viņš ir aizgājis jau pašā sākumā, piekrītot tam, ka, nu, Ukrainai nav jābūt NATO un ka viņi nekad neatgūs savas teritorijas līdz 2014. gada robežām. Es domāju, ka tā ir vienkārši pārsteidzīga piekāpšanās Puķina prasībām. No otras puses, protams, tas pats process ir iespēja izdarīt tomēr spiedienu uz Krieviju, un tādas lietas kā sankciju pastiprināšana, tādas kā naftas cenu samazināšana jau no Trumpa dienas kārtības nekur nav pazudušas. Tā kā skatīsimies un gaidīsim kaut kādus rezultātus, tur ir virkne tādām man līdz galam nesaprotamām lietām, piemēram, kas attiecas uz tiem dabas resursiem, un tagad jau ir pa kodolelektrostacijām, cik lielā mērā kaut ko tamlīdzīgu vai tādu piekāpšanos no Ukrainas puses varētu uzskatīt par drošības garantijām. Man, godīgi sakot, tas neizskatās pēc drošības garantijām, bet, nu, tur kaut kāds tāds dialogs notiek, un iespējams, ka tam ir kaut kāda simboliska loma, lai Trumps varētu mājās pastāstīt, ka redz, kāda mums ir ieguvumi pret to, ko mēs esam ieguldījuši Ukrainas aizsardzībā. Bet Eiropai tur, protams, ir jāstāv diezgan cieti un beidzot jāsāk atjaunot kaut kādu sava rīcības spēju tajā visā, kas varbūt brīžiem izskatās nepilnīgi un brīžiem izskatās mazliet pa vēlu un pa vāju. Tur visas tās Macron iniciatīvas, arī viss tas pats, ko mēs runājām tikko par to aizsardzību balto grāmatu un visiem tiem safe un fondiem un tā tālāk. Bet tie tomēr ir soļi pareizā virzienā. Galvenais ir skatīties, lai tie soļi nepaliktu vienīgie, lai tā kustība turpinātos.
Noslēdzot pavisam īsi, vai šis viss liecina par tādu Eiropas atmošanos, vai tomēr ar šo ir vēl par maz, drīzāk tāda runāšana, nevis darīšana vēl?
Eiropa lielos vilcienos ir tādā pusatmodas stāvoklī. Es nedomāju, ka visi mūsu kolēģi ir sapratuši, cik tas ir nopietni, kas notiek uz austrumiem un, nu, jau arī uz rietumiem no mums. Bet es domāju, ka kustība kopumā ir pareiza. Tas, ka tas tomēr parādās darba kārtībā, ja mēs atcerēsimies pasauli līdz 2022. gadam, tad tajā mirklī vispār par to, ka Eiropai varētu būt kaut kāda drošības politika, sava aizsardzības industrija, ka viņi varētu savu budžeta novirzīt ieroču ražošanai, pētniecībai un tā tālāk. Tas bija kaut kas absolūti neiedomājams. Tagad tas ir uz mūsu galda, nu, tikai arī jāskatās, lai tas patiešām arī tiktu iemiesots dzīvē, jo patiesībā jau mēs neesam nekāda tāda federācija. Mēs esam tomēr 27 valstis, kurām ir katrām līdz šim bijušas savas drošības intereses, savas aizsardzības politikas, savas aizsardzības rūpnīcas un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Tagad mēģināt kaut kā visu apvienot un kaut kā iedabūt kaut kādā vienotā gultnē, tas galīgi nebūs viegls uzdevums.